Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, današnja emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Današnji večernji sat uz klasičnu muziku Radio Beograda 2 provešćete uz dela našeg kompozitora Gorana Marinkovića. Marinković pripada generaciji srpskih muzičkih stvaralaca rođenih početkom 60. godina prošlog veka. Njegovo prvo interesovanje vezano je za instrument fagot koji je studirao, diplomirao i magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kod profesora Martina Bolfana i Mirka Isajeskog. U ovoj oblasti dobitnik je više nagrada na učeničkim i studentskim takmičenjima i ubrzo se afirmisao kao ugledan solista i kamerni muzičar. Od 1987. do 2004. godine bio je član orkestra Beogradske filharmonije, gde je poslednju deceniju proveo za pultom prvog solo fagotiste. Takođe, Goran Marinković je član više naših uglednih kamernih ansambala, Beogradskog baroknog kvarteta, duvačkog kvinteta Le Bahanal i ansambla za novu muziku. Deluje na Fakultetu muzičke umetnosti na katedri za kamernu muziku, čiji je šef. Paralelno sa interesom za muzičko izvođaštvo, Goran Marinković je počeo da studira kompoziciju u klasi Vlastimira Trajkovića. Diplomirao je 1994. godine. U opusu Gorana Marinkovića izdvaja se njegovo diplomsko delo za simfonijski orkestar Hiljadu godina belo, potom Gudački kvartet, kao i kamerna ostvarenja Dvosmisleno za Oliveru, Bilo je i Čakona za Gudače. Osim klavirskih minijatura, tu je i ciklus od tri solo pesme na tekst Ive Andrića. Mnogo od ovih njegovih ostvarenja izvedena su na domaćim festivalima savremene muzike u Opatiji i Beogradu, kao i na Bemusu. Goran Marinković studirao je kompoziciju u periodu kada je naša postmoderna ostvarivala vrhunce svoje stilske matrice u našoj sredini. Stoga je potpuno prirodno prihvatio postmoderni izraz od svog profesora Vlastimira Trajkovića kao logičan način da organizuje sopstvenu zvučnu besedu. Postmoderni stilski paket tada je podrazumevao povratak melodiji, tonalitetu, jednostavnom i jasnom obliku, ali prvo i pre svega on je muziku vratio toku i trajanju. Marinković je prihvatio tada najaktuelnije kompozicione postupke koji su podrazumevali dva, samo na izgled oprečna postulata. Prvi od njih bio je redukcionizam, a drugi repetitivnost, i oba su u postmodernu prispeli iz avangardnog minimalizma 6. i 7. decenije. Goran Marinković lako i logično je dakle krenuo u sopstveno istraživanje ovih kompozicionih postupaka, pre svega u svom delu za simfonijski orkestar Hiljadu godina belo. Kako je sam u uvodnom tekstu, a na premijeri kompozicije 1994. godine zapisao, delo je zvučni san o magli, oblacima, vodi, danima, noćima i drugim svetlostima. Belo se u ideji kompozitora poistovećuje sa svetlošću, ali i sa prostiranjem vremena, sa beskrajnim trajanjem. U tom smislu, njegovu kompoziciju treba slušati kao razmišljanje o prostoru, vremenu i boji. Sposoban poznavalac instrumenata orkestra u kome između ostalog i sam svira, Goran Marinković je svoju partituru postavio na stabilne osnove dugih tonalnih pedala preko kojih različitim brzinama teku trake repetitivno usitnjenih figura i nad kojima se povremeno ukaže melodijski crtež. Delo je zapravo posljedica čvrste redukcije motivskog materijala i kompozicionih postupaka na samo nekoliko odabranih i neophodnih, dok aluzivnu empatiju pri slušanju pre svih izaziva trajan monotoni puls kojim otkucava samo vreme, centralna tema Marinkovićeve estetike. Po njoj vreme nije nekontrolisana stihija, već uređeno i samome sebi dovoljno trajanje koje u sebe prima prirodu i čoveka nezainteresovano za njihove sudbine. Vreme je vedro i nekonfliktno zato što je večno. Koloritni orkestar koji pulsira bio bi najkraći opis kompozicije Hiljadu godina belo. Slušate koncertni snimak sa premijernog izvođenja na Međunarodnoj tribini kompozitora 1994. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Bojan Suđić. U emisiji Autogram predstavljamo stvaralačku poetiku savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Gorana Marinkovića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Hiljadu godina belo. Snimak je sa premijernog izvođenja u okviru Međunarodne tribine kompozitora 1994. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Bojan Suđić. U nastavku emisije slušat ćete Marinkovićev gudački kvartet. Izvođači su solisti Orkestra Beogradske filharmonije. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram predstavljamo stvaralačku poetiku savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Gorana Marinkovića. Upravo smo emitovali njegov gudački kvartet koji su odsvirali solisti orkestra Beogradske filharmonije. Jedno od ranih Marinkovićevih ostvarenja je i njegova Čakona za gudače. Slušate je u interpretaciji Kamernog orkestra studenata Fakulteta muzičke umetnosti. Diriguje Rastislav Kambasković.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram predstavljamo stvaralačku poetiku savremenog domaćeg kompozitora Gorana Marinkovića. Upravo smo emitovali njegovu Čakonu za gudače, a odsvirao ju je kamerni orkestar studenata Fakulteta muzičke umetnosti pod vođstvom Rastislava Kambaskovića. Sada ćemo emitovati Marinkovićevu kompoziciju Dvosmisleno. Izvođači su Ognjen Popović klarinet, Veljko Klenkovski bas klarinet, Goran Marinković fagot i Radmila Dinić preparirani klavir.
Thank you.
U emisiji Autogram predstavljamo stvaralačku poetiku savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Gorana Marinkovića. Upravo smo emitovali njegovu kamernu kompoziciju Dvosmisleno, a izveli su je Ognjen Popović klarinet, Veljko Klenkovski bas klarinet, Goran Marinković fagot i Radmila Dinić preparirani klavir. Na kraju današnje emisije slušat ćete tri solo pesme Gorana Marinkovića komponovane na tekst Ive Andrića Šta sanjam i šta mi se događa. Izvođači su Ljudmila Gros Popović sopran i Ljubica Grujić klavir.
Thank you.
Završena je emisija Autogram koja je danas bila posvećena delima savremenog domaćeg kompozitora Gorana Marinkovića. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.